Þetta er tæpast.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir vangavelturnar og ræðuna sem að hér var flutt. Ég vona að háttvirtum þingmanni geti nú gert sér mig að góðu í þessu púlti og þessu samtali. En ég með þrjár spurningar sem að mér langar til að fá einhver svör við og var það svona ýmislegt. Fyrsta lagi spyr ég hvort að þingmanni háttvirtum þykir það nú ekki nokkuð óabirt ef til eru þeir einstaklingar sem hafa breytt lífstíl á grunni lofurða framsóknar fyrir kosningar. Er það ekki svolítið skringileg hegðun? Svona fyrsta skringileg var nú uppáhaldsorðið okkar hérna áðan. Í öðru lagi þá vel ég spyrja, getur þingmaður lýst nánar hvaða almennu aðgerðum hefði verið hægt að ráðast í beint eftir hrun sem að hún háttvirtu þingmaður nefndi? Og í þriðja lagi langar mig að spyrja, telur háttvirtu þingmaður að allir flokkar hafi lofað einhverju fyrir síðustu kosningar, sérstaklega einhverju stórlegu? Er ekki einhver munur á flokkunum sem hér sitja á þingi? Og þá er ég að meina ekki bara Pírötum og hinum, heldur kannski einhverju fleirum.
Og svarar andsvari, háttvirtu þingmaður.